І знов вітаю вас, дорогі слухачі. Гетую гадзіну завершим яшчэ адной мелодіяй на дрэўную тэматыку. Маёй версіяй беларускай народнай песні, у першыню папулярызаванай песнярамі «А ў полі вярба».
А ў полі вярба нахілёная, а ў полі вярба нахілёная, маладая дзяўчыначка заручаная, маладая дзяўчыначка заручаная.
Oh,